Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya batrompe. Ligature ya batrompe ezali operation ezali bakataka mwana mwasi kasi ligature yango esalamaka ndenge nini ezali nini esalamaka ndenge nini na mbula nini to mwasi akokiko konsidere akokiko zwa likanisi ya kosala ligature ya batrompe to pe akokiko kata mabota. Et puis pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi to pe gynécologue docteur Bila Ana nde akolobela biso yango. Docteur boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya ba trompe. Docteur Bila Ana, ligature ya ba trompe wana ezali nini?
Ezali nakanisi mwasi nyonso ayebi ba organe na ye ndenge ezali na kati. Donc matrice place mwana kokola ba trompe place fécondation ekosalema donc place makina spermatozoïde kokutana pour informer mwana et puis a évité ovaire et ça nini place maki kokuta. Alors principe ya ligature et ça kokata place makina spermatozoïde kokutana comme ça moyen ya formation ya mwana et ça lisusute pour moyen kokutana et ça lisusute. Alors kokata wana c'est le makana opération.
Docteur, esa la makana opération na niveau nini esa la makana ndenge nini?
Ok, d'abord avant opération, il faut d'abord mutu asinga yango. Ça veut dire que opération on a que ça les mains parce que couple, donc moi si j'ai mon côté mais couple, moi si na mobile il va décider déjà un bazana bana et puis va décider que ma robot a l'issue soutée. Donc esa demande et que outa il paya couple. Exact que docteur a lobby il faut qu'on longe la bouche, il faut qu'on longe la trompe, il faut qu'on casse la trompe. Exact que t'es malade, oh docteur a lobby pour n'accord au bica il faut opération T. Exact que t'as demande et qu'on t'a il pas y a couple. Et puis la condition sous soupe ils allient, il faut moins si elle a la plus que 35 ans. On a été né dans le baron à l'ingal à 35 ans.
Tout comme ça ton ami t'as non.
Ok. Et puis il faut pe condition mususu il faut mwana oya suka azalana un an la condition na fait la remplir c'est la demande ya couple faut moi tu azala na 35 ans il faut vivre la pe dernier enfant azalana un an. Alors pourquoi la condition wana première condition mutu moko ta koki ko imposer moi si kokata mabota mutu moko ta koko imposer couple kokata mabota. Donc, il faut être là, libre, pour Moutoumion, ça va être libre. Deuxième condition, 35 ans, pourquoi? Parce que, vous voyez, vite, au coco, lié la yon à vie. Ça veut dire, moi, si tu as un jeune, jeunes, à cause de là, par exemple, à commis veuve, à cause de la le Moussoussou, ou bien à divorcer, à cause de la le Moussoussou, à Rolinga, à Bota di Soussou, même Bali Oyasika. Ou bien le contraire aussi.
Mato nomingi nabido ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi, tokomi mokolo malobi.